Алматы облысының Ақсу ауданында Қызылғаш ауылындағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 35-ке жетті. Бұл аймақта жаңбыр мен қардың еруі салдарынан бөген бұзылып, 3000 халқы бар ауылды су басып қалған. Бұл ауылдағы жағдайды көрген журналист Қанат Леуханның Азаттық радиосына баяндауынша,
бір ауыл түгел жоқ, сол ауылдан шыға берісті үлкен көпір болған, сол көпірді ағызып алып кеткен, өте қиын жағдай кәдімгідей. Гаитида телевизорда көрсе, көзімізбен көріп қайттық, аңыраған ана жоғалған балаларын іздеп сүйерде жылап жатқан, жылап сықтап жатқан халық.
Бұл аймақтағы су тасқынынан зардап шеккендердің бір бөлігі Қазақстанның жекелеген аймақтарындағы Нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы аясында салынып жатқан үйлерге көшіріледі. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің айтуынша, қазіргі уақытта ол бағдарлама бойынша Ақмола облысында 80 пәтер салынып дайын тұр. Сонымен қатар сенбі күні Қазақстан президенті Қызылағаш ауылындағы адамдар өліміне байланысты қылмыстық іс қозғауды тапсырған Назарбаев 16 наурызға дейін төтенше жағдайдың себеп-салдарын анықтауды бұйырған. Қырғызстанның құқық қорғаушы белсенділері билік тарапынан сөз еркіндігіне жасалып отырған шабуылдар қатты алаңдаушылық тудырып отыр деді. Демократия мен азаматтық қоғам коалициясының мәлімдемесінде сәрсенбіден бері қырғызстандық көптеген интернет қолданушылар өздері ақпарат алып отырған белгілі деген сайттарға кіре алмай қалған айтылған. Тұмшаланып қалған веб-сайттар қатарында ортаазиялық ферғана.ру сайты мен Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі веб-сайты бар. Құқық қорғаушы топтар мен Атамекен оппозициялық партиясы биліктің бұл ақпарат көздерін тұмшалап тастауына Азаттық радиосында жарияланған президент Құрманбек Бәкеевтің ұлы Максимді тұтқындау жөніндегі Италияның хабарламасының шығуы себеп болып отыр деп санайды. Израиль басып алынған Шығыс Иерусалимде жаңадан еврей қоныстарын тұрғызуды мақұлдаған үшін халықаралық айыптауларға тап болды. Таяу Шығыс бейбіт келіссөздерінің төрттігі Құрама Штаттар, Біріккен Ұлттар Ұйымы, Ресей және Еуропадағы палестиндіктер немесе израильдіктердің мұндай бір жақты қадамдары бейбіт келіссөздерді нәтижеге әкелмейді деді. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуға оның үкіметі бейбіт келіссөздерге қарсы өте кері қадам жасап отыр деп айтты. Израиль сейсенбі күні Иерусалимнің шығысында 1600 үй тұрғызуды мақұлдағандығын хабарлаған. Пәкістан ресмилерінің хабарлауынша елдің солтүстік шығысында орын алған жанпидашының шабуылынан кемінде 13 адам қаза тауып, 50 шақты кісі жарақат алды. Әскерилердің айтуынша жанкешті өзінің жарылғы зат қойған көлігін Суат ауданындағы бақылау бекетіне әкеліп жарған. Пәкістан күштері талибандармен бейбіт келіссөздер сәтсіз болған соң өткен жылы елдің Суат аймағындағы талибтерге қарсы кең көлемді операция жүргізген. 2009 жылдың ортасында пәкістандық күштер Суат жазығын қайтарып алдық дегенмен қақтығыстар әлі жалғасып келеді. Сенбі күні Ресейдің қауіпсіздік күштері Дағыстан Республикасында 4 бүлікшіні өлтірді. Атын атамаған ресми адамның Интерфакс агенттігіне хабарлауынша, Хасавюрт аймағындағы қақтығыста қарулы қарсылық танытқан 4 адам атып өлтірілді. Ресмилердің айтуынша, қаза тапқан 3 адамның кім екендігі анықталған. Олар жергілікті билікке қарсы күресуші топтың мүшелері делініп отыр. Дағыстан мен Ресейдің басқа да солтүстік Кавказ аймағында соңғы уақытта ислам жауынгерлері мен қауіпсіздік күштері арасында қанды қақтығыс жиі орын алып келеді. Таиландтың бұрынғы үкімет басшысы Таксин Чинаваттың әр аймақтағы мыңдаған қолдаушылары ел астанасы Бангкокқа қарай ағылған. Олар шерулерінің мақсаты қазіргі үкіметтің орнынан кетуін талап етіп, өздері қолдайтын Чинаваттың билікке келуін қолдайды. Бангкок көшелерін 50 мыңдай полиция мен қауіпсіздік күштері күзетіп, тәртіпсіздіктерге қарсы тұрмақшы Таксин Чинават 2006 жылы биліктен кетірілген, қазір ол Біріккен Араб Әмірліктерінде тұрады. Солтүстік Корея өзінің ядролық бағдарламасына қатысты 6 жақты келіссөздерге қайта оралуды жоспарлап отыр. Атын атамаған солтүстік кореялық ресми бұл туралы Оңтүстік Кореяның басылымына берген сұхбатында айтқан, солтүстік Корея өткен жылы екінші рет ядролық сынақ жасаған соң ядролық қарусыздану жөніндегі келіссөздер тоқтап қалған. Сенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Урузган провинциясында жол бойына қойылған бомба жарылып, 6 адамның өмірін қиды. Қаза болғандардың кім екендігі әзірге белгісіз. Ішкі істер министрлігі құрбан болғандар бейбіт тұрғындар десе, аймақтағы полиция өкілдері жарылыстан 5 үкіметтік жасақпен бір бүлікші қаза болды деп хабарлады. Талибан өкілі Хари Мухаммед Юсуф Ахмади бас агенттіктеріне бүлікшілердің бомба шабуылынан 7 әскери өлтірілді деген. Бағдатта жартылай саналып болған осыдан бір апта бұрынғы парламенттік сайлаудың дауыстары премьер-министр Нури әл-Мәлики жақтастарының алда келе жатқандығын көрсетіп отыр. Ирактың сайлау ресмилерінің айтуынша, наурыздың 7-сі күні өткен парламенттік сайлаудың ел астанасы бойынша бастапқы қорытындылары Мәликидің мемлекеттік заң альянсы бірінші орында, шейттердің діни партиясы Ирактың ұлттық альянсы екінші орында және экс-премьер Аят Аллавидің блогы үшінші кезекте келе жатқандығын көрсетті. Ирактың ақпарат құралдары Бағдатта дауыстардың 18% ғана саналып бітті деп жазуды, сайлаудың ақырғы нәтижелері бірнеше аптадан кейін шығуы мүмкін. Мысырдың мұсылмандар мен христиандар арасында қақтығыс болды. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлей Бестай таныстырды.